Дмитра Шапти.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! Noua putere și-a trimis primele delegații în Rusia sperând să obțină gaze mai ieftine. Cu procurorul general reținut, ministrul justiției Sergiu Litvinenko repetă că își dorește schimbări la Procuratura Generală. Mitropolia Moldovei apără rolul tradițional al femeii, care ar fi periclitat de Convenția de la Istanbul. Mai relatăm despre laureatul de anul acesta al Premiului Nobel pentru Literatură, romancierul tanzanian Abdul Razak Gurnah. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Opoziția parlamentară socialist-comunistă a cerut eliberarea imediată a procurorului general suspendat Alexander Stoianoglu, boicotând astăzi ședința legislativului în semn de protest față de ceea ce consideră să fie începutul dictaturii partidului pro-prezidențial PAS. Critici în acest sens au fost formulate la o conferință de presă a blocului comuniștilor și socialiștilor, inclusiv de liderul comunist Vladimir Voronin, fostul președinte al țării. El a spus că actuala conducere de la Chișinău nu se ocupă de problemele țării, ale cetățenilor, ci a început atacurile împotriva celor care sunt în funcție, conform Constituției, care apără legea și care au început activități serioase împotriva corupției. Cei de la guvernare sunt copleșiți de vizitele oficialilor străini, de promisiuni, de granturi și cred că li se permite tot ce le vine în cap, a mai spus Voronin. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a spus și el că evenimentele din jurul reținerii lui Stoianoglu au o semnificație mai amplă decât soarta procurorului în sine. Această istorie este despre Republica Moldova, instaurarea dictaturii unui partid. La sediul unui partid se va decide ce cetățean trebuie să facă pușcărie. Acest lucru ne readuce la statul capturat, a avertizat Bătrâncea. Controlul averii și intereselor personale va putea fi extins asupra unuia dintre soți, asupra părinților sau copiilor persoanei supuse controlului, dacă există bănuiala că bunurile sunt înscrise pe alte persoane. Totodată, dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații, verificarea se va extinde și asupra donatorului. Prevederile se conțin într-un proiect de modificare a legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a legii privind declararea averii și a intereselor personale, votată astăzi în lectura a doua de Parlament. Potrivit proiectului, declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu și aprobate de către Consiliul de Integritate în funcție de factorii de risc de corupție, de vulnerabilitate a subiecților declarării sau a activității profesionale pe care o desfășoară subiecții. Statele Unite și Uniunea Europeană au marcat cea de-a 15-a aniversare a asasinării proeminentei ziariste de investigație din Rusia, Anna Politkovskaya, reînnoindu-și apelurile ca toți cei răspunzători să fie aduși în fața justiției pe fondul unei represiuni intensificate în Rusia împotriva presei independente și a opoziției. Politkovskaya, o critică a președintelui rus Vladimir Putin, ziaristă ce a relatat despre corupție la nivel înalt în Rusia și despre încălcarea drepturilor omului în Cecenia, a fost împușcată mortal în blocul ei de apartamente de ziua lui Putin, la 7 octombrie 2006. Într-un comunicat astăzi, secretarul de stat american Antony Blinken a spus că jurnalista de la Novaya Gazeta a fost ucisă pentru munca ei curajoasă, care a adus la lumină încălcările drepturilor omului în conflictul din Cecenia și pentru că ea a dat o voce victimelor. Blinken a cerut ca toți cei implicați în asasinarea ei să fie identificați și trași la răspundere și a spus că impunitatea continuă pentru cei care au ordonat asasinarea subminează libertatea de exprimare, libertatea presei și drepturile omului pe plan mai general în Rusia. Tot astăzi, purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Peter Stano, a omagiat-o pe Politkovskaya pentru continuarea activității sale jurnalistice în ciuda intimidărilor repetate, inclusiv a unei execuții simulate și a unei tentative de otrăvire. Deputații ucraineni l-au demis pe președintele Parlamentului de la Kiev, Dmytro Razumkov, pe fondul disensiunilor dintre acestea și Partidul de Guvernământ Servitorul Poporului. În total, 284 de parlamentari, inclusiv 215 din Partidul Guvernării, au votat pentru destituirea lui Razumkov astăzi. Razumkov a fost membru al Partidului Servitorul Poporului până când a preluat funcția de speaker al Radei Supreme în 2019, la câteva luni după ce Volodymyr Zelensky a devenit șeful statului. Razumkov s-a opus deschis adoptării rapide a legislației menite să limiteze influența oligarhilor asupra politicilor și afacerilor. Pe 3 octombrie, Zelensky l-a criticat public pe Razumkov, spunând că nu mai este membru al echipei noastre, iar partidul de guvernământ a inițiat procesul de demitere din funcția sa. Romancierul tanzanian de 72 de ani, Abdul Razak Gurnah, a câștigat premiul Nobel pentru literatură pe 2021 pentru penetrarea fără compromisuri și plină de compasiune a efectelor colonialismului și a destinului refugiatului, a anunțat astăzi Comitetul Suedez Nobel la Stockholm. Stabilit în Marea Britanie, Abdul Razak Gurnah este primul scriitor african ce câștigă distinția după Doris Lessing din Zimbabwe în 2007 și numai al doilea laureat de culoare din Africa subsahariană după nigerianul Vole Soyinka, câștigătorul din 1986.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Noua putere de la Chișinău și-a trimis doi vicepremieri în vizită în Rusia pentru convorbiri cu autoritățile ruse pe tema reglementării transnistrene și a prețurilor la gaze. Delegațiile paralele, una la Moscova în frunte cu vicepremierul pentru reintegrare Vladislav Kulminski și una la Sankt Petersburg în frunte cu vicepremierul pentru infrastructură Andrei Spânu, sunt primele care merg în Rusia de la instalarea guvernului PAS în urma alegerilor parlamentare anticipate din luna iulie. Prioritatea Chișinăului este încheierea unui contract nou de import a gazelor naturale, dar autoritățile moldovene au o poziție de negocieri slabă, pentru că Gazpromul rămâne singura sursă, iar prețul gazelor pe piața europeană este în acest moment la un nivel record, relatează Liliana Barbăroșie.
Vizitele în Federația Rusă ale celor doi membri ai guvernului Gavrilița au loc într-o perioadă în care Chișinăul nu are încheiată o nouă înțelegere cu Gazprom pentru livrările de gaze în această iarnă. La începutul lunii, când a expirat contractul anterior, autoritățile guvernamentale au spus doar că vor încerca să negocieze altul până la sfârșit de octombrie, iar până atunci va funcționa vechiul acord bazat pe un preț de import de 790 de dolari pentru 1000 de metri cubi, adică de 6 ori mai mare ca în ianuarie 2021. Nu s-au menționat dificultăți în negocieri care să fie făcut imposibilă până acum înțelegerea. Între timp însă, Republica Moldova a început să primească un volum redus de gaze naturale, cu 35% față de necesar. Moldova Gaz a cerut totodată consumatorilor să-și reducă consumul, iar centrala de la Cuciurgan a avertizat Chișinăul, deși neconfirmat încă oficial, că din insuficiență de gaze nu-i va mai putea livra cantitatea necesară de curent electric. Explicația dată de șeful de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, pentru deficitul subit de livrări a fost că Gazprom, neavând pe masă noul acord, nu i-a rezervat Chișinăului volumul necesar de gaze naturale. Liderul socialist Igor Dodon, care a mers între timp la Moscova, s-a întâlnit cu Dmitri Cozac și le-a prevestit moldovenilor o iarnă grea, spunând într-un mesaj pe Telegram că vor sta înghețați în fața televizoarelor și nu vor avea bani să-și plătească consumul de gaze. Aluzie probabil la o viitoare creștere spectaculoasă de tarife. Anatol Țăranu, analist politic de la Chișinău, care în trecut a fost o vreme ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, crede că, așa cum o arată aceste evoluții, este foarte probabil că Rusia se pregătește să pună în aplicare în raport cu noile autorități politice de la Chișinău tradiționala sa pârghie de presiune, cea energetică.
Factorul gazelor este pus în aplicare de către Federația Rusă în raport cu toată lumea și, în primul rând, cu Europa, inclusiv cu Europa Occidentală. Dacă acest factor lucrează în favoarea Rusiei într-o zonă atât de privilegiată cum este Europa Occidentală, păi Republica Moldova, în mod firesc, este obiectul asupra care se va răsfrânge această influență rusească datorită pârghii gazelor.
Înainte de călătoria sa de acum la Sankt Petersburg pentru un forum internațional dedicat gazelor naturale, viceprim-ministrul pentru infrastructură, Andrei Spânu, s-a arătat totuși optimist, spunând că Republica Moldova depune eforturi și ar avea perspective bune să obțină un acord cât se poate de prielnic cu Gazprom, fără să explice pe ce se bizuiește. Anatol Țăranu, pe de altă parte, anticipează intervenirea unor dificultăți mai majore în curând în chestiunea asigurării cu gaze a Republicii Moldova, iar calea pe care o sugerează țăranul guvernului Gavrilița e să încerce să se asigure și în acest subiect pe sprijin masiv occidental în fața Rusiei. Chiar dacă Occidentul are el însuși dificultăți acum legate de prețurile la energie.
Poziția Republicii Moldova în raport cu Federația Rusă, în negocierile cu Federația Rusă, inclusiv pe problema gazelor, este foarte slabă. Gazpromul este monopolist, poate să facă aici orice vrea. Desigur că în limitele înțelegerilor convenite, în limitele dreptului internațional, dar noi știm care este abordarea Federației Rusă în raport cu dreptul internațional. Cine este puternic, acela are dreptate. Din acest punct de vedere, poziția Republicii Moldova este foarte vulnerabilă. Și negocierea directă cu Federația Rusă înseamnă punerea pe tapet a problemelor spinoase pentru Republica Moldova, cum ar fi Transnistria și prezența militară rusă în Transnistria. Rușii vor fi gata să facă anumite cederi, eu cred că minime, dar în schimbul unor cederi foarte serioase pe aceste dosare extrem de vulnerabile pentru Republica Moldova. Negocierea cu Bucureștiul și cu Bruxelles. Salvarea noastră este acolo. De acolo am putea să obținem anumite compensații, de acolo am putea să obținem anumite ajutoare pentru a supraviețui în această iar. Și în caz dacă vom fi capabili să mobilizăm factorul partenerii noștri de dezvoltare în Occident, asta ar putea să diminueze din presiunea Moscovei asupra noastră.
Tocmai acum călătorește la Moscova și vicepremierul pentru reintegrare, Vladislav Kulminski. Demnitarul guvernamental este însoțit de un secretar de stat din MAE, de consiliera pe politică externă a șefei statului, iar înainte de plecare, el a purtat convorbiri cu mai mulți ambasadori occidentali, inclusiv cu cel de la București, dar și cu un oficial din Departamentul de Stat american. Kulminski se va întâlni și el cu Kozak, responsabilul de dosarul moldovean din președinție de la Moscova, după întrevederile de azi, un comunicat al externelor ruse anunțase că discuțiile au vizat perspectivele reglementării transnistrene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu procurorul general Alexandru Stoianoglu suspendat din funcție și reținut marți seara de ofițeri mascați ai SIS în urma unei operațiuni fulgerătoare, ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că noua putere este hotărâtă să schimbe lucrurile la Procuratura Generală. Autor al legilor noi care facilitează înlocuirea procurorului general, ministrul Litvinenko a repetat în interviu că guvernarea ar pune astfel în aplicare mandatul primit la recentele alegeri.
Contează, nu știu, atitudinea guvernării, contează ceea ce își doresc cetățenii Republicii Moldova. De fapt, noi nu percepem lucrurile altfel decât prin prisma doleanțelor cetățenilor. Oamenii s-au expus de două ori în cadrul a două scrutini și au spus foarte clar că ei își doresc dreptate, ei își doresc un stat de drept, ei își doresc instituții responsabile care aplică legea. Dacă este să ne referim la instituția procuraturii, este o instituție foarte importantă de care depinde dacă în Republica Moldova există sau se face sau nu se face dreptate și oamenii își doresc ca să avem o instituție curajoasă, independentă, care merge înainte împotriva tuturor celor care încalcă legea, indiferent de statutul acestora. Deci, indiferent că în fața procurorului este un deputat, un ministru, un cetățean obișnuit, legea este una pentru toți și procurorii trebuie să o aplice fără a face o distincție între statutul persoanei care încalcă legea.
Până la urmă, ați încercat să aflați din primă sursă de ce atât de greu se ajunge la o finalitate pe marginea dosarelor de rezonanță în societate? Într-adevăr, oamenii așteaptă această finalitate, să vadă cine au fost făptașii, de ce a fost jecmenit statul, de ce s-a încurcat propriul buzunar cu buzunarul statului.
Noi am avut o perioadă când s-au văzut anumite progresii, chiar dacă mici, dar oricum oamenii au simțit anumiți și pași înainte. În perioada anului 2019, undeva luna august-septembrie.
După ce a plecat domnul Harujan?
Da, eu eram deputat atunci, eram președintele Comisiei Juridice, mi-aduc aminte, noi am ridicat imunitatea la mai multe persoane în raport cu care planau suspiciuni de corupție, doar că, din păcate, mai ales după ce a venit domnul Stoianoglu, cam toți cei cărora noi le-am ridicat imunitatea în calitate de parlamentari au fost absolviți de ori ce răspundere. Și ulterior a continuat toată această situație, parcursul mandatului domnului Stoianoglu. La începutul preluării mandatului noi am încercat să analizăm prima perioadă activitatea sa, deci în prima jumătate de an nu am adus absolut nicio critică activității lui, am tot spus haideți să lăsăm ce face, doar că pe urmă deja nu am mai putut să privim pur și simplu așa la lucrurile care se întâmplau grave din punctul nostru de vedere și cel mai lucru care cumva a constituit cireașa de pe tort, dacă putem să o numim așa, este evident că acțiunile domnului Stoianoglu în raport cu Vyacheslav Platon și tot ce a urmat mai departe. Și din acel moment deja am început să punem la îndoială capacitatea domnului Stoianoglu de a lupta pe bune cu corupția, mai ales cu marea corupție, corupția politică și tot așa mai departe. Și așa cum văd eu lucrurile, domnul Stoianoglu nu este un procuror care să lupte cu marea corupție.
Ce rezultate ați așteptat dumneavoastră în această luptă cu marea corupție?
Bine, sunt lucruri extrem de grave care s-au întâmplat de-a lungul timpului și în raport cu care procuratura nu a avansat deloc. Vorbim de același furt a miliardului, zero bani recuperați, de câte ori am vorbit despre lucrul ăsta, zero persoane condamnate. Noi nu avem niciun condamnat, parcă s-au furat 5 lei din bugetul de stat și nu $1 miliard pe care cetățenii urmează să-l întoarcă până în 2051. Vorbim de Landromat, celebrul Landromat, când s-au spălat miliarde prin Republica Moldova. Vorbim de același dosar a aeroportului, furtul aeroportului, care nu s-a soldat absolut cu nimic. Eu mi-aduc aminte o ședință a Consiliului Suprem de Securitate din luna decembrie 2020, una din primele ședințe convocate de doamna președinte, la care procurorul general a spus că într-o lună dosarul va fi înjudicat, se va solicita sancționarea persoanelor care au participat la acest furt, se va solicita anularea contractului și restituirea aeroportului către stat. Iată că suntem în luna octombrie anului 2021, dosarul nu este expediat în judecată. Cei asupra cărora planau suspiciuni că au contribuit la acest furt au fost eliberați, absolviți de orice răspundere. Aeroportul în continuare este în proprietatea celor care au pus la cale toată aceeași schemă șmecherească din 2013-2014. Și putem să continuăm multe cazuri care să le scoatem în evidență și de unde rezultă foarte clar că activitatea procuraturii pe mandatul domnului Stoianoglu a fost cel puțin ineficient.
Un fragment din interviul acordat Valentinei Ursu de ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, integral, inclusiv în formă video, interviul este pe site-ul nostru. Alexandru Stoianoglu, care a fost reținut pe 72 de ore, mâine urmând să se afle dacă va fi arestat sau pus în libertate, este acuzat de corupere pasivă și alte infracțiuni, dar respinge acuzațiile și spune că ar fi o victimă a răzbunării din partea noii puteri. Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați rubrica săptămânală Lumea din Jur. Astăzi despre criticile adresate de Mitropolia Moldovei, Convenției de la Istanbul, în care preoțimea vede un pericol la adresa rolului tradițional al femeii. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Va include un interviu cu ministrul economiei Sergiu Gaibu despre scumpirile produse deja sau așteptate în curând. Iar pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și la adresa moldova.europalibera.org.
Joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
3 din 4 femei suportă pe parcursul vieții violență psihologică, fizică sau sexuală. Deci dacă într-o odaie sunt 4 femei, 3 au simțit pe propria piele ce înseamnă să fie abuzată. Pandemia de COVID-19 a afectat și mai mult situația acestor persoane, susțin apărătorii drepturilor omului. Întâi de toate pentru că au obligat, practic, victimele să stea într-un spațiu închis cu abuzatorii. În al doilea rând, pentru că au făcut deseori imposibilă intervenția promptă a specialiștilor sau izolarea agresorului. ONG-urile ce protejează drepturile femeilor susțin că un mecanism eficient care ar apăra victimele și în viața de zi cu zi este Convenția pentru Prevenirea și Combaterea Violenței, cunoscută drept Convenția de la Istanbul. Documentul a fost semnat de Republica Moldova în 2017, însă a fost adoptat în primă lectură de Parlamentul de la Chișinău abia la începutul acestei luni, adică la 5 ani distanță. De ce este importantă convenția? Pentru că odată ratificată, obligă autoritățile să-și asume niște responsabilități, inclusiv financiare și juridice, pentru a combate violența, explică coordonatoarea Coaliției Naționale Viața Fără Violență, Veronica Teleuca.
Convenția vorbește și despre accesul la servicii specializate, pentru că lucrul pe partea de asistență a victimelor, femei, copii, inclusiv bărbați, pentru că convenția vorbește și despre bărbații victime. Cineva îmi spunea că voi cu convenția doriți tot bărbații să-i puneți în pușcărie. Categoric nu, pentru că de asta se fac programe pentru agresori și de asta se fac ordonanțe de protecție și ordonanțe de restricție. Pentru a evita condamnarea reală, pentru că noi înțelegem foarte bine condamnarea de cele mai multe ori nu are un efect educativ.
Decizia de a proceda la acceptarea Convenției de la Istanbul a provocat nemulțumirea Mitropoliei Moldovei. Într-o adresare către președinte, guvern și parlament și semnată de Mitropolitul Vladimir, se menționează că, citez, o serie de formulări foarte plastice și nuanțe juridice camuflate în Convenția nominalizată au capacitatea de a deschide poarta la o avalanșă de consecințe grave pentru societate. Am încheiat citatul. Potrivit Mitropoliei, pentru prima oară, un tratat internațional nu echivalează genul în mod clasic cu sexul biologic, iar, citesc din nou, o asemenea abordare ar fi în contradicție cu mesajul biblic. Am citat. Mitropolia Moldovei se opune și articolului din convenție în care se precizează că autoritățile vor lua măsurile necesare pentru a promova schimbările în modelele sociale și culturale de comportament al femeilor și bărbaților în vederea eradicării prejudecăților, obiceiurilor, tradițiilor și altor practici care sunt bazate pe ideea inferiorității femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei și bărbați. Mitropolia insistă că, citesc din nou, însă și ideea eradicării sau cultura anulării este una foarte periculoasă pentru că istoria nu poate fi aruncată la coșul de gunoi. Am citat. Coordonatoarea Coaliției Naționale Viața Fără Violență în Familie, Veronica Teleucă, spune că reacții similare au existat în mai multe țări din regiune cu societăți patriarhale, unde problemele cu care se confruntă femeile rămân la coada priorităților.
Ori textul convenției vorbește despre acele tradiții care sunt împotriva demnității, libertății, drepturilor femeilor, fetelor, și aici sunt exemple foarte multe și a țărilor din regiune, dar și într-un fel, dacă suntem foarte sinceri, și la noi în țară, pentru că percepțiile astea colective vorbesc despre obediența femeilor, despre o normalizare a violenței atunci când femeia procedează sau se comportă într-un fel sau altul. Astea sunt niște tradiții care cumva întăresc acest sistem patriarhal unde un bărbat are mai multe putere, mai mult acces la resurse și mai multe privilegii decât o femeie.
De ce sunt periculoase prejudecățile și stereotipurile de gen? Pentru că ridică bariere artificiale și inegale pentru femei, explică Victoria Boțan de la Asociația Motivație, organizație ce oferă sprijin persoanelor cu nevoi speciale. Victoria are o dizabilitate locomotoare și spune că știe pe propria piele ce înseamnă să te confrunți cu prejudecăți bună oară atunci când mergi la medic.
Dacă o femeie, nu știu, de exemplu, un scaun rulant decide să dea naștere la un copil, ea se confruntă cu o serie de bariere. Poate fi întrebată, de exemplu, de medic, dar tu ai unul, la ce îți mai trebuiește unul? Dar dacă va fi ca și tine, adică cu sugerare că tot va fi cu dizabilități. Într-adevăr, o femeie cu dizabilități în Moldova încă se mai confruntă cu foarte multe stereotipuri, dar mai ales la această temă, dacă vorbim de drepturi la sănătate sexuală și reproductivă, aici, în genere, se vorbește foarte puțin și eu mă bucur că noi avem ocazia să ridicăm și această întrebare.
Până nu de mult în Republica Moldova nu existau cercetări ce ar scoate în vileag stereotipuri bolile de gen și mai ales daunele acestora. Un recent studiu al Fondului ONU pentru Populație arată că 8 din 10 femei din Republica Moldova susțin că în familiile lor, bărbatul este cel care ia principalele decizii, iar jumătate dintre respondenții care au participat la sondaj consideră că o soție nu ar trebui să pună niciodată la îndoială opiniile și deciziile soțului ei, indiferent de propriile păreri. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Romancierul tanzanian de 72 de ani, Abdul Razak Gurnah, a câștigat premiul Nobel pentru literatură pe 2021 pentru penetrarea fără compromisuri și plină de compasiune a efectelor colonialismului și a destinului refugiatului, a anunțat astăzi Comitetul Suedez Nobel la Stockholm. Cu detalii, Mircea Țicudean.
Tanzanian stabilit în Marea Britanie, Abdul Razak Gurnah devine primul scriitor african care câștigă premiul Nobel pentru literatură după Doris Lessing din Zimbabwe în 2007 și doar al doilea laureat de culoare din Africa subsahariană după nigerianul Wole Soyinka, câștigătorul din 1986. Printre romanele sale se numără Paradis din 1994, a cărui acțiune se petrece în Africa de Est colonială în timpul Primului Război Mondial și care a ajuns pe lista scurtă a premiului Booker pentru ficțiune. Gurnah a plecat din Africa în 1968 ca refugiat din cauza persecutării locuitorilor de origine arabă în Zanzibar, unde crescuse în vremea Revoluției Pașnice ce a urmat încheierii dominației coloniale britanice. A putut reveni acasă abia în 1984, apucând să-și mai vadă tatăl înaintea morții. Romanele lui resping descrierile stereotipice și ne deschid ochii asupra unei Africi de Est diversă cultural, necunoscută multora în alte părți ale lumii, a spus vineri Fundația Nobel. Gurnah a început să scrie în Anglia la 21 de ani. Deși limba lui maternă este Swahili, el a scris mereu în engleză. Într-un articol publicat în 2004 în ziarul Guardian, Gurnah spunea că nu și-a dorit neapărat de mic să devină scriitor, însă odată refugiat în Anglia s-a simțit copleșit de sentimentul unei vieți lăsată în urmă. Până să se pensioneze recent, Gurnah a fost profesor de engleză și literaturi postcoloniale la Universitatea Kent din Canterbury, concentrându-se mai ales asupra unor scriitori ca Wole Soyinka sau Salman Rushdie. AFP scrie că, înaintea anunțului de azi, observatorii anticipau că premiul Nobel pentru literatură va fi decernat de data asta unui scriitor asiatic sau african, după promisiuni de diversitate sporită. În cei 120 de ani de existență a premiului, laureații au fost în marea majoritate occidentali, fiind distinși 102 bărbați și numai 16 femei.
A relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Directorul executiv pentru Europa de Est și Caucaz la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Mateo Patrone, care a efectuat o vizită la portul internațional liber Giurgiulești, a menționat că BERD a sprijinit construcția și exploatarea portului Giurgiulești din 1995. Lucrăm intens pentru a promova continuarea funcționării și dezvoltării cu succes a acestui activ cheie de infrastructură, a menționat Patrone. Una dintre cele mai îndrăgite și emoționante sărbători, Ziua Profesorului, marcată anual în data de 5 octombrie, a fost sărbătorită și la Cimișlia, pentru munca depusă, în special în această perioadă dificilă, dar și pentru dedicație profesiei, semănătorii de lumină au primit diplome binemeritate și, desigur, buchete de flori, aplauze și cuvinte de profundă recunoștință. Universitatea Dunăre de Jos din Galați a desfășurat în format online ediția a 14-a a Congresului Internațional de Istoria Presei cu tema Presa Românească în perioada 1945-1989. Festivalul Interpreților de Muzică Populară Dragmi Cântecul, ediția a 11-a, s-a desfășurat recent în regim online și a întrunit 17 participanți din localitățile raionului Cantemir, care au adus în scena Casei Raionale de Cultură Nicolae Sulac, melodii originale, cântece mai vechi și mai noi, culese de la baștină sau din repertoriul rapsozilor populari.
Cu temele Gazetei de Sud prezentate de Ioan Ciumeică, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Libera.